habeen wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba kuna soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa Washington.
habeen jimca ah 8-da bisha January sanadkuna waa 2020 waxaadna naga dhegaysanaysaan haatan mawjadaha gaagaaban ee 17-19 mitrban iyo bogeyna v o a somalilatcom iyo efemada magaalooyinka geeska africa qaar. idaacaddana caawana waxaa idiin soo jeedinaya cabdixakiim maxamuud shirwac iyo anigu ah ibraahim xasan daanduray. idaacaddana caawa ku maqli doontaan waxaa ka mid ah barnaamijka faaqiraadda toddobaadka oo aannu ku eegayno ammaanka doorashooyinka lagu wado inay ka qabsoomaan Soomaaliya.
waxaa muhiim ah amniga goobaha doorashooyinka inay ilaaliyaan ciidan laysla og yahay oo u tababaran booliis gaara oo loogu talagalay muxuu weliba doorashooyinka loo tababaray.
runtii mucaaradka waxa ka saaran doorashada waxay tahay inay ka soo qayb galaan.
maba jirto cabsi badan oo laga qabi karo, waayo horta waddankan amnigiisa guud waxaa ahaayo ilaahay ka sukuu amisooma gacanta ku haayo, amisoomaanta booliisa ayaga naftirkeeda leeyihiin u joogo.
waa kale waa dhegaysan doontaana daraasad lagu ogaaday daawo lagula tacaalayo xanuunka COVID-19 oo London laga soo saaray.
qodobadaasi iyo kuwo kale ayaa dhegaysan doontaan, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida iyo Nuur Xasan Nuur.
mahadsaned daanduray. qaramada midoobe ayaa sheegtay in ugu yaraan 2,300,000 oo qof oo ku nool gobolka Tigray ee waqooyiga Ethiopia ay u baahan yihiin gargaar bini aadanimo. warbixin ka soo baxday qaramada midoobe ayaa lagu sheegay in cuntada ay gabaabsi tahay, bililiqadu ay baahsan tahay, ammaankuna uu faraha ka baxay gobolka Tigray. warbixinta ayaa sheegaysa in deegaanada baadiyaha ah uu weli dagaal ka socdo, sidoo kale qaybo ka mid ah caasimada Mekele iyo magaalooyinka yaryar sida Shire iyo Shareero ay iyana dagaalo ka socdaan. iskuullo, isbitaallo iyo xafiisyo dowladeed ayaa la bililiqaystay oo la burburiyey. waxaa sidoo kale lasoo warinayaa in keliya ay shaqaynayaan 5 isbitaal oo ka mid ah 4 isbitaal oo ku taala gobolka Tigray. tan iyo 4-tii bishii November ee sanadkii aanu kasoo gudubnay, dagaalo culus ayaa ku dhex marayay gobolkaas ciidamada militariga dowladda federaalka Ethiopia iyo kuwa xisbiga Tigray People's Liberation Front ee loosoo gaabiyo TPLF. dowladda Ethiopia ayaa dhammaadkii November guulo ka sheegatay dagaalka, hase yeeshee TPLF ayaa wacad ku martay inay dagaalka sii wadi doonto. mudanayaasha xisbiga dimuqraadiga iyo hogaamiyayaashooda labada aqal ee kongareska ayaa riixaya qorshe ay ku rabaan in mar kale xilka looga xayuubiyo madaxweyne Donald Trump kadib markii Trump lagu eedeeyey in uu soo abaabulay weerar ay taageerayaashiisa 4 ku qabsadeen muddo kooban xarunta kongareska ee magaalada Washington D C. taageerayaasha Trump ayaa xarunta Capitol Hill xoog ku galay xilli ay mudanayaasha labada aqal halkaasi ku lahaayeen fadhi ay ku ansixinayeen madaxweynaha la doortay Joe Biden. afhayeenka aqalka wakiilada Nancy Pelosi iyo hogaamiyaha kooxda laga tirada badan yahay ee golaha senatka Chuck Schumer ayaa ugu baaqay madaxweyne ku-xigeenka Mareykanka Mike Pence iyo golaha wasiirada inay adeegsadaan qodobka 25-aad ee dastuurka, kaas oo ogolaanaya in xilka ay ka qaadaan madaxweynaha haddii uu gudan waayo waajibaadkii loo igmaday. tallaabadaasi ayaa u muuqata mid uusan ku dhaqaaqi doonin Mike Pence sida uu sheegay la taliyihiisa, laakiin Pelosi iyo Schumer iyo hogaamiyaasha kale ee dimuqraadiga ayaa ku baaqay in si degdeg ah loo bilaabo xilka qaadista madaxweynaha haddii Pence iyo golaha wasiirada ay diidaan in Trump ay awoodda uga tuuraan qodobka 25-aad ee dastuurka. Trump ayaa haddii aanan xilka laga qaadin si iskiis ah uga tegi doona xafiiska marka la gaaro 20-ka bishan January, xilligaas oo uu xilka ku wareejin doono madaxweynaha la doortay ee Mareykanka Joe Biden. dowladda Shiinaha ayaa xirtay goobaha cibaadada ee magaalada caasimada ah ee Beijing iyo wadooyinka waaweyn ee gala magaalada Shijiazhuang kadib markii uu soo batay kiisaska cudurka COVID-19 ee aaggaasi. tirada kiisaska cusub ee cudursidaha coronavirus ee Shiinaha ayaa yar marka loo fiiriyo dalalka kale ee caalamka, iyo sidii uu ahaa dhammaadkii sanadkii 2019 markaas uu cudurka ka bilowday magaalada Wuhan ee bartamaha Shiinaha. hase yeeshee hadda oo lagu jiro xilliga jiilaalka ee qabowga iyo barafka wata ayuu u muuqdaa in kiisas badani ay soo baxayaan gudaha Shiinaha. dhammaan 150 xarumood ee ay dadku u aadaan cibaadada magaalada Beijing ayaa maanta albaabada la isugu dhiftay. sidoo kale dabaaldegga sanadka cusub ee Shiinaha ee Lunaarka oo dhici doona bisha dambe ayaa isna laga mamnuucay deegaanada baadiyaha ah ee u dhowdhow magaalada caasimadda ah ee Beijing. dhegeystayaal, warkii dunida waa naga intaa. aan idinku wareejiyo Cabdixakiin Maxamuud Shirwac iyo Ibraahim Xasan Garabi Danduri.
aad iyo aad ayuu mahadsan yahay Nuur Xasan Nuur oo warkii dunida inala socodsiinayay. halkaad naga dhegeysanaysaana waa idaacadda fiidnimee laanta af Soomaaliga ee VOA oo idinka imanaysa Washington. aan ku bilownay, hay-adda caafimaadka dalka Britain ayaa sheegtay in la helay 2 daawo kor u qaadaya ka badbaadida xanuunka COVID-19 ee gaar ahaan dadka ku jira cusbitaalada qaybta la dhigo dadka aan iskoodu neefsan karin. daawadan oo qaabka faleembada loo qaata ayay khubaradu sheegeen in 12 qof la siiyaba qaar ka mid a la badbaadin karo. daawadan ayaa sida la tilmaamay ah mid taalla oo laga heli karo degdegna loo siin karo qofka. wariyaha V O A qaaradda Yurub Cabdixaafid Cawil Ismaaciil ayaa warbixinta nooga soo diray magaalada London.
30,000 oo bukaan in ka badan oo qaba xanuunka COVID-19 ayaa iminka ku jira cusbitaalada Britain. 930 ayay tiradani ka badan tahay bishii April ee sanadkan iminka dhammaaday. dowladda Ingiriiska ayaa sheegtay in shirkadaha sameeyay dawooyinkan ay kala shaqaynayso in si joogto ah ay u helaan dadka u jiifa xanuunkaasi. marka laga yimaado in daawooyinkani dad badan ay ku badbaadi karaan, ilaahay ayaa wax badbaadiye ah waxay kor u qaadaysaa xawliga ay dadku xanuunka uga bogsan karaan. waxaa la filayaa inay dadka ku jiraan cusbitaalka qaybta neefsashada ilaa 7 maalmood nooca ay yihiin daawooyinkani iyo in hore loo isticmaali jiray. waxaan weydiiyey dhaktar Cabdirashiid Takaro oo ah dhaktar Soomaaliyeed oo ka shaqeeya magaalada Leicester ee dalkan Britain.
walaal, labadan daawo oo caawa dowladda Ingiriiska ku dhawaaqday oo lagu soo daray daaweynta xanuunka COVID-ka waxaa la kala yiraahdaa sarilumab tocilizumab. daaweyn cusuma waa daaweyn hore u jiray, waxaa lagu daaweyn jiray dadka qaba rheumatismka, ma garanaysa rheumatismka kala goysyada iyo ku dhaca. baaritaan ay sameysay jaamacadda Imperial College oo ay fiiriyeen dadka intensive care ku jira iyagoo daawooyinkii kala qaadanaya in daawooyinkan lagu daro, waxaa usoo baxday in uu yaraanayo qofku inta isbitaalka ku jirayo. waxay kaloo leeyihiin death rate-ka oo dhimashada, nambarka dhimashadu aad buu u yaraanayaa, 24% buu ka yaraanayaa haddii dawadan daawooyin kale loogu daro. marka micnuhu ma aha qofka daawooyinkii hore u qaadanayay laga joojinayo, daawooyinkii hore u qaadanayay ayaa daawooyinkan lagu darayaa. waana wax la tijaabiyey oo ma garanaysaa muddo ay baaritaan ay wadeen kusoo baxay. marka daawooyinka waa daawooyin noocaas, daawooyin cusubna ma ahan, daawooyin rheumatismka loo cuni jiray weye.
daawooyinkan ayaa qiimahoodu dhan yahay midkiiba 750 guinea oo ah lacagta Ingiriiska ilaa 1,000 guinea, laakiin waxay mar walba ka jaban yihiin qiimaha qalabka neefsashada sahla oo maalintii ilaa 2,000 guinea ku kaca. professor la yidhaahdo Anthony Gordon oo bareka ah kuleejada Imperial College oo ku taala magaalada London ayaa sheegay inay dhici karto 12,000 qof ee dawooyinkan la siiyo in mid la badbaadin karo. waana saameyn weyn, ayuu yidhi. dawooyinkan ayaa lagu eegay 800 bukaan oo ku jira cusbitaalada qaybaha la dhiga dadka neeftu qabata ilaa iyo 6 dal oo ay Britain ka mid tahay. 720 ayaa bukaankaasi ka baxay qaybta neefsashada lagaga saacido, iyagoo markaasi ku jiray cusbitaalka 7 maalmood. Cabdi Xaafid Cawil Ismaaciil, V O A, London.
aad iyo aad ayuu dhegeystayaal u mahadsan yahay Cabdi Xaafid Cawil Ismaaciil oo warbixintaasi magaalada London nooga soo diray. haatanna kusoo dhawaada barnaamijkii faaqdaada toddobaadka oo aan ku lafagurayno ammaanka doorashooyinka lagu wada inay Soomaaliya ka qabsoomaan. Cabdicasiis Barrow ayaa magaalada Muqdisho noogu soo diyaariyey.
Soomaaliya dhowaan waxay isku diyaarinaysaa doorasho, waxaana kuraasta qaar ku loolami doona siyaasiyiin adag. doorashada mucaaradka iyo muxaafadka weli aragti ka maaha, waxaana meelaha qaar dadku ay dowladda u soo jeedinayaan dhaliilo. haddaba waxaa la isweydiin karaa suuragal ma tahay in ciidamada ammaanka ay qayb ka noqdaan siyaasada haysaya sida haddaba goror hore ay mucaaradka dowladdu ay ugu eedeeyeen. barnaamijka faaqidaadda toddobaadka ee v o eda ayaan ku eegi doonaa, waxaana igala qayb galayaa xildhibaan doctor cilmi maxamed nuur oo ka mid ah golaha shacabka ee baarlamaanka soomaaliya, xasan cumar axmed xasan mudane oo ah bara arrimaha siyaasadda ka dhigay jaamacadaha dalka, iyo sidoo kale cabdulqaadir maxamed cismaan cabdulqaadir barnaamij oo ka mid a siyaasiyiinta soomaaliyeed, iyo luul salaad ibraahim oo agaasimo ka ah macadka cilmi baarista ee c r h d ee fadhigiisu yahay magaalada muqdisho. marka hore ee ku soo dhowaada barnaamijka si wada jira, waxaan jecelahay inaan dooda ku bilaabo doctor cilmi maxamed nuur. doctor, markaad eegto hannaanka doorashada ee soomaaliya iyo sida mararka qaar dadku ay aragtii uga bixiyaan ciidamada marka xilliyada siyaasadda la yimaado, suuragal ma tahay in doorashada sidii loo waday iyadoo ciidamada ammaanka ay qeyb ka yihiin sugidda amniga ay caadi ugu dhacdo?
bismillahi raxmaan raxiim. Barro, waan ku salaamayaa iyo banaalka inta kala qeyb galaysa luul iyo barnaamij iyo xasan mudane. Waana salaamaya ummadda soomaaliyeed dhammaantood. runtii waa su-aal aada u weyn weeye. asalka doorashadu waxa weeye waa barnaamij muxuu ahaayaya madaniya oo doorasho ah oo ay ku loolamayaan mucaarad iyo muxaafid intuba ay ku loolamayaan. mar hadday sidaa tahayna waxaa muhiima amniga goobaha doorashooyinka inay ilaaliyaan ciidan laysla ogyahay oo u tababaran. ciidankaasi markaan leeyahay, ciidanka inta badan muxuu ahaa u qaabilsan ee loo tababaraayo waa booliiska weyn, booliis gaara oo loogu talagalay muxuu ahaa weliba doorashooyinka loo tababaray waa inuu. markii doorashada soomaaliya isku diyaarinaysay, waxaa muxuu ahaayeye heshiis lagu ahaa in la sameeyo waxaa loo yaqaano election security task force, muxuunaa ciidan ilaalinta muxuu ahaayey doorashooyinka ah loo tababaray, kuwaasoo ka kooban booliiska soomaaliyeed oo qeybo ka mid a arintaasi muxuu ahaa loo xilsaaray, iyo muxuu ahaayey ciidamada AMISOM ay nala jooga booliiskooda qeybta booliiska. sideeda waa ka mamnuuc inay moogtahay doorashooyinka ay waardiyeeyaan ama goobaha doorashada muxuu ahaayey militariga iyo ciidamada kale muxuu ahaa qeybaha kale ciidamada, ilaa inay ilaaliyaan dee amniga guud ee dalka mooyaane maaha iyagu uma xilsaarna inay ilaaliyaan muxuu ahaa amniga goobaha doorashada. marka amniga goobaha doorashada waa in ciidan laysla og yahay tiradiisa iyo tababarkiisa iyo tayadiisaba laysla og yahay oo muxuu ahaa lagu heshiiyey ay markaasi ay maamulaan si dadku ay markaasi ugu kalsoonaadaan iskuguna haleeyaan amniga goobta iyo doorashadu qaabka u dhacayso.
doctor cilmi, aada u mahadsan tahay. waxaan jecelahay inaan siiyo cabdulqaadir barnaamij. cabdulqaadir, iyadoo la ogyahay in siyaasiyiinta qaar ee mucaaradka ah ee booliiska soomaaliya ammaanka soga xiliyada qaar ay siyaasad ahaan yidhaahdaan arrimihii siyaasadda ciidamadii loo adeegsanaya, suuragal ma tahay in ciidamadaasi amniga doorashada inay sugaan lagu wada qanca maanta?
bismillahi raxmaan raxiim. waxaan salaamayaa dhammaan dhegeystayaasha iyo akhyaarta dooda igala galayso doctor cilmi, doctor saluul iyo saaxiibkay xasan mudane. qadiyadda oo doorashada ama arrinta doorashadu waa arrin u taalo dowladda federaalka ah iyo dowladaha xubnaha ka ah ee maamul goboleedyada. runtii mucaaradka waxa ka saaran doorashada waxay tahay inay ka soo qayb galaan. haddaad la socoto sanadkii 2016 iyo 2012, labadaba oo doorashadu ay ka dhacday dalka Soomaaliya, mucaaradku waxay lahaayeen ka soo qaybgal. farsamada iyo qaabka loo waardiyeynayo doorashada ama loo ilaalinayo deegaanada doorashada ay ka dhacayso waxay ahayd waajib u yaalo ciidamada qalabka sida ku shaqo leh. waxaa ku kaalmeynayay doorashadii 2016 waxay ahayday ciidamada AMISOM oo runtii goobaha ay ka dhacaysa ay ahayd caasimadihii maamul goboleedyada. sidaan la soconno waxaa jiro dadaalo garab socdo dadaalka guddiga doorashooyinka dadban ay wadaan ciidamadaas ayagoo ka helaya khibrad iyo taageero iyo duruustii laga bartay doorashadii hore ciidamada AMISOM iyo ciidamadii hore uga qayb galay. marka dadaalkaasa socdo sharar waxaa jiro taliyaha booliiska Soomaaliyeed xajaar uu u qabtay ciidamadaas iyo sidii loo sukuur garayn lahaa doorashada soo socoto. qadiyada waxaan leeyahay dhammaan shacabka Soomaaliyeed waa inay kalsooni buuxda siiyaan booliska Soomaaliya, waa inay kalsooni siiyaan ciidamadaas AMISOM. meelaha kale aysan joogine waxay gacanta ugu jirtaa maamul goboleedyadii markaas madaxweyneyaashii la doortay ay joogaan. Marka waxay ila tahay arinta ciidanku arin hadda aada siyaasadda ugu dhex jirta ma aha, waa arin ka baxsan tan kale oo ah magaalada Muqdisho iyo isku socodkeeda iyo wax dhinacyadaasay un ka sheeganayaan mooyaane ma ahan waxa laga sheeganayo ama waxay doodu ka taagan tahay ma aha ciidamada sugi lahaa ammaanka goobaha doorashada. Marka waxay ila tahay arintaas waa arin ilaa madaxweyneyaasha maamul goboleedada uu waajib ka saaran yahay deegaanadooda, dowladda dhexana ay waajib ka saaran yahay oo doorashadu caasimada qeybta ka dhacaysa ay ku leedahay. Marka waa howl oo wadareed laysla leeyahay. Marka waxay ila tahay wax dhib ah oo ka jiro ma jiraan.
Waxa ku muuqanaysa marka walaac badan inaan ciidamada siyaasadda kulahayn maanta luul baan siinaya luul. Markaad eegtaan arintan taagan iyo doorashada iyo sida ciidamada dowladda Soomaaliya sugada amniga doorashada loogu qanci karo, arintaasi sida uu u dhigaa Cabdiqaadir barnaamij ma ku muuqataa adiga inay jirto?
Horta maba jirto ama cabsi badan oo laga qabi karo. Horta waddankan amnigiisa guud waxa ahaayo ilaahay ka sokow, AMISOM gacanta ku haayo. AMISOM maanta booliisi ayaga naftirkeeda leeyihiin u joogo. Doorasho hadday timaadana military ama harem cad u bixi ama magac kale u bixi looguma talagelin. Waxaa loogu talagalay inuu booliis ilaaliyo. Marka taas cabsi guud ma jirto. Umideeda kale heshiiskii lagu heshiiyey qodobkiisa 10-aad aba sheegay in ciidamo oo maxay sugaan oo dowladda federaalka ah iyo dowladaha xubnaha ka ah ka imaanayaan ay wadajir uga qayb qaadanayaan. Marka aan cabsi fara badan kama qabo. Waa dhici kartaa si doorashooyinka hore lagu sheegay in kiisaska qaar dadkii la celiyaa dhici karto, in ergooyinka maxaa la yiraahdaa qaar la soo deyn waa dhici karto, in maadaama waddanku aan transparency fiican ka jirin waa dhici kartaa in marka qaar dadkii la celiyo ama argadii laga lagu soo deyn waayo ama inta xildhibaanada lagu guda jiro. Marka waa suuragal, laakiin cabsi weyn oo badan ma jirto.
Xasan mudanaa siinaya. Xasan, arintan markaad eegto dooda sidee u socotay iyo ka hadalka ciidamada iyo sugidda amniga doorashooyinka, maxaad isdhihi kartaa way ku muuqataa?
Waa mahadsanta Cabdicasiis. Sidoo kale saaxiibada dooda igala qayb gala ayakana waan ugu mahad celinayaa. Aniga yani waxaan in badan la qabaa xildhibaanka qabka uga hadlay. Masalan, yani ciidanka loogu talagalay inay ilaaliyaan waa booliska. Ujeedka ugu weyn ee booliska meesha loo geynayana waxay tahay inay hubiyaan hannaanka doorashada inay tahay mid sax ah, sidoo kale in qaabka loogu heshiiyey iyo habraaci doorashada in la ilaaliyo inay ilaaliyaan, iyo dadka meesha jooga iyo guud ahaan amniga meelaha codeynta ay ka bixiso. Marka yani mushkiladda waxay tahay mushkiladda dad badana waxay u maleynayaan askarta iyo ciidanka waxaan oo dhan waa siyaasada asal waa. Macnaha haddii siyaasadda laga heshiiyo dadka saamileyda siyaasadda ay dhahayaan, haddii ay siyaasadda ka heshiiyaan doorashada iyo qaabka uu dhacaysay waxa la isku hayo oo dhan way hagaagi karaan. Marka it's all about politics waaye, ma aha wax la yiraahdo security wax la xiriira maaha. Waxaan dhan waxay dib ugu laabanayaan ii sheeg siyaasadda dib ugu laabanayaan. Dooda kale oo aan rabo xir inaan ku darsado saaxiibkii barnaamij uu ka dhawaajina uu leeyahay wax la yiraahdo dood badan kama taagan ciidanka ilaalintooda. Yani doorashada waxa ka qaybgalaya dowladda kaliya maaha, dad waxaa jira musharixiin ah oo mucaarada oo doorashada daneynaya. Marka ayaka laftigooda waxyaabaha asalku ah oo ku dhiirogelinaya inay ka qayb galaan waxay tahay kalsoonida ay ku qabi karaan alaamaha ama ciidanka meesha jooga. Haddaysan kalsoonidaas haddaysan jirin ama walaac ay ka qabaan ciidanka, marka waxay noqonaa ama ciidanka laftigooda laga shakiyo in la isticmaalayo, laftigooda waxay noqonaa marka in dood laga keeni karo.
Dr. Cilmi aan ku laabanayaa. Dr. Cilmi, waxaa sheegtay in loo baahnaa marka horeba in la tababaro ciidamo si amniga doorashada ay uga shaqeeyaan. Maanta oo doorashadii waqtigeedii la joogo weli aan aragtay midaysan la wada qaadan oo guddigii doorashadaba muran uu ka taagan yahay, ma la isdhihi karaa arintaasi doorkii loo baahnaa waa la siiyo, waa lagu bixiy joodigii la rabo?
Waa run runtii muxuu ahaayey ciidamada dabcan waa loo baahan yahay. Ciidankana waayo doorashooyin badan horeyun maa soo qaban. Doorashadii ugu dambeysay 16-kii baa ahayd, 16-kuna bulshadeenna iyo murashixiinteenu uma abaabulnayn qaab xisbi, uma abaabulnayn waxay ahayd muxuu ahaayey shaqsi baa loo tartamayey. Marka laga reebo deyntii madaxweynenimada ku tartamaysay oo markii baarlamaanka lasoo doortay markaasi doorashada soo galay, laakiin hadda waxa la isku diyaarinayay inay doorasho xisbiya ku dhisani ay dhacdo. Dadku already waa u abaabulan yihiin, markaas qaab xisbi bay u abaabulan yihiin. Dadku markay abaabulan yihiinna waxay doonayaan waxay ku qancaan oo markaa ay si sax uga qayb galaan oo feer u noqota oo cadaalad u noqoto oo dadku dhan ay ku qanacsan yihiin. Marka waa muhiim in ciidamada muxuu ahaayey arrimaha doorashooyinka ilaalinayaay inay yihiin dad loo tababare ay yihiin oo laga dhaadhacshay oo waxay ilaalinayaan fahamsan ay noqdaan, isla markaana habraacyada ay ku dhaqmayaan iyo nidaamka ay ku dhaqmayaan iyo cidda amarka siinaysa iyo waxaasoo dhan waa inay clear noqoto. Way ku caddayd sharcigii doorashooyinka, cidda amarka ka qaadanayaan labaha inay qabtaan ay tahay muxuu ahaayey suluugoogii habdhaqankooga, waxaasoo dhan waa ku mogti, waa ku xadaysan yihiin. Doorashooyinku waa very sensitive wey, waxaa loo socda ay wax weeye kursi iyo in dalkan hoggaankiisii wey, xasaasiyad badan iyo kalsooni darana waa jirtaa xilligan isagaa. Marka iyadoo la fiirinayo environment-ki iyo muxuu ahaayey kalsooni darada xoog galee jirta, iyadoo la fiirinayo waxay u baahan tahay in muxuu ahaayey la abuuro jawi habboon oo doorasho ku qabsoon karto oo darafyada ay khusayso dhani ay moogtahay ku qanci karaan in la sameeyo.
Iyadoo marka arrintaasi jirta, haddii barnaamij aad leedahay ciidamadii dowladda Soomaaliya wax badan oo walaaca kama jiraan, sida xildhibaanka uu sheegayana wax badan ay dhici karaan oo dalka doorashada galayana uu yahay dad colaad kasoo gabanaya Afrika ku yaala, maxay tahay kalsoonida adiga aad muujisay?
Bismillahi raxmaan raxiim. Waxaan rabaa dooda in oo aan isqabqabsiga guud oo siyaasadda oo dalka ka jira aan ka fogeyno. Qadiyadda ciidamada waa qadiyad technical ah, waa qadiyad hadda ka horna ay ciidamadu soo qabteen. 11 goobood ayaa lagu qabanayaa, 11-kaas goobood 6 kamida waxaa joogo ciidamo AMISOM-a joogo. Tusaale ahaan, sanadkii 2016 Jowhar-aan kaga qayb galay hoolka waxaa wada waardiyeynayay ciidamo Soomaaliyeed iyo ciidamada AMISOM. Marka yani xataa markaan banaanka u baxno, cabsi oo siyaasiyiinta madaxweynayaasha u tartamayo ay ka qabaan ciidamada ma jirto. Marka waxaa abuureynaa wax runtii aanaba oolin cabsi ah. 54 kamida baarlamaanka Soomaaliya waa aqalka sare, waxaa dooranayo baarlamaanada maamul goboleedyada dooranayo, waxay ku dooranayaan caasimadaha maamul goboleedyada. Sida badan waxaa mandate-ka ay ku dhex jirtaa baarlamaanadaas iyo in la ilaaliyo AMISOM, mandate-keeda ku dhex jirtaa. Cabsi laga qaba ma jiro. Inta badan caasimadaha iyo caasimada Soomaaliya ay doorashadu ka dhacaysaa, waxaa jooga ciidamo AMISOM iyo ciidamadii Soomaaliya joogo. Marka waxay ila tahay qodobkaas waa qodob runtii ka baxsan danaynta nimanka murashixiinta. Nimanka murashixiinta waa laga yaabaa sidii sanadkii 2016 dhacday oo kale, goob lagu qabanayo inay yiraahdaan goobta sanal ka bedelo goobtaas oo AMISOM iyo u badan tahayna la geeyo, waa laga yaabaa waqti dambe. Laakiin qaybta hore oo 275 xildhibaan ah meelo kala gedisanay joogaan, dowladda dhexe kaliya responsibility-geeda ma aha sida Dr. Sulule ay sheegtay, qodob dhana ka hadlayo responsibility-ga waa la wada leeyahay. Waxaa wada leh madaxweyne Daniyaale ama Puntland, waxaa leh Qoorqoor ama Galmudug, waxaa leh Cali Guudlaawe ama Hirshabeelle, waxaa leh Axmed Madoobe ama Jubbaland, iyo dowladdii dhexe oo caasimada joogto. Marka waxay la tahay gobolka Banaadir uu markaas matalaayo. Marka waxay la tahay waa wax baahsan, mana aha wax hadda dowladda dhexe keligeed lagu furmuuqaya ma aha, waa baahsan tahay, waa la wada leeyahay. Marka waxay la tahay qodobkaas inaan uga gudubno qodobada kale oo dhaxalgalka ah.
Luul, markii doorashooyinka Soomaaliya laga hadlayo, aan dib ugu laabano kuwii maamul goboleedyada ka dhacay, waxaad la socotay meelaha qaar in ciidamo la geeyey oo weliba dad rayida waxyeello kasoo gaartay. Haddana maamul goboleedyada qaar ayaa lagu qabanayaa kuraasta baarlamaanka Soomaaliya. Miyaanay kuu muuqan walaaca dadka qaar oo weliba siyaasiyiinta ah ay muujinayaan mar haddii ciidamada siyaasaddu ay qayb ka noqon karaan oo horena loo arkay?
Horta aslan bilaadanka wuxuu ka sameysanyaa dabiiciyan, wuxuu ka sameysanyaa in khilaafka iyo ashtakada iyo sheegashada oo haddaysan jiri lahayn, uusan taas jiri lahayn, Ilaahay maxaa la ayda dhaxalkana kama dardaamiyosi kumlaolaadi kuma dhihi lahayn, maxayd washaawirhum fil amrina ma la dhihi lahayn, oo dadka marka iska qabsataan oo kala isku imaado. Waxaa ka dareemay meeshaasiti inay aslan mar walbaba imaanayso in lakala dhaliil timaado, in la kala aamin baxo. Waxaana sii cuslaynaya anaga waxaa weeyaan dad dalkii oo qabanayo ciidan ahaan oona la isku kalsooneyn weliba maanta meelaha xuxunaysay maraysa waxay tahay in ciidamadii qabiilo loo sii kala magacaabayo oo dad dana shaqsiyaada ama dad nin rabo inuu wax oo kacsi ah u egtahay oo qofki inuu rabo inuu maxay dad kale kusoo jeedsado inuu yiraahdo qoladaas saanu madaxweynihii yeelaya ama saanay waxay yeelayaan oo ani marnaba ma qabo inaan khilaaf amni uusan jirin ama shaki inuusan jirin. Waa jiraa awoodda in sida loo isticmaali doonana in si qaldan loo isticmaali karo sida kuwa horey lagu eedeeyo kale ama meelaha qaar kiisaska qaar ay iska cadyihiin oo kale way dhici kartaa. Laakiin waxaa la rabaa maadaama waddanka uu yahay waddan oo haddartaanba oo laysku aadinayo dowladda naftirkeeda awood uma lahan maanta doorashada heer state markay taa waa laga yaabaa inay qole iyada wadato ama askar iyada sideeto inay samayso. Laakiin dowladda heer federaal oo 4 sano waddanka raba inuu soo xukumo Soomaaliya dhan xukumo oo indhihii caalamka wada hayaan observers badan wada jiraan oo dadkii wax laga wada qoraayo madaxweynaha iyo tiimkiisu kuma dhiiran karaan inay si bareercada ama dad hor istaagaan ama ay celiyaan ama ay sameeyaan. Laakiin shakigu waa iman karaa
mudana marka iyadoo oo dadku qaar ay muujinayaan in beesha caalamka arrintan ay la soconayso aanay jirin cid si gooni ah ciidamo u isticmaali karto, maxay tahay walaaca sida gaarka kuugu muuqanayo aad leedahay siyaasadee waxaan u noqonayaan ciidamadina siyaasadda loo adeegsan karaa? Taasi mararka qaar soo lama oran karo, waa dood dhinac kale aragta.
Waxaa fiican taariikhdan wax laga barto. Masalan, doorashada 1969 dhacday, waa la soconaa in ciidanka la isticmaalo, gaar ahaan booliiska in loo isticmaalay, shaqaaqooyin badan ay ka dhaceen, fadeexadii ka dhacdana waxay sababtay in ciidankii militariga ee waddanka la wareegaan. Marka saaxiibkii barnaamij 69 wixii dhacay uu la socday wuuna soo akhriyey, daas waa marka keenaysa arrinta in walaac laga muujiyo markaasina askarta laga sheego. Muhiimadda askarta maaha in wax la yiraahdo sheeg mushkiladda mac, laakiin mushkiladdu waxaa waaye waa in la ogaadaa askartaas in la isticmaali karo. Midda kale, wadamada Afrika markaa fiiriso, doorashooyinka ugu badan ka dhacaan gaar ahaan wadamada hadda oo yacni ii sheeg wadada dimuqraadiyadda ay bilow ku tahay, inta badan askartaa la isticmaalo. Haddii Uganda markaa fiiriso, dadka musharaxiinta ama dadka mucaaradka Yoweri Museveni markaa fiiriso, qaabka u dhaqmaya askarta uu isticmaalaa, mar wadada laga xiro, mar loo diido, mar loo hanjabo, mar dadka lagu dir, yacni askarta waa la isticmaalaa. Marka la isticmaalaana waa siyaasada. Midda kale, waxyaabaha ku dhawaaji waxaa ka mid ahaa arrinta ah mas-uuliyadda. Masalan, ana waxaaba ii muuqda waxay tahay waxa mas-uuliyadda laysku ma haysto, laakiin waxaa laysku haystaa doorashada meel oo vacuum ah oo bannaan kama dhacayso. Doorashada waxaa jira dad agtara ah oo arrintan ku lug leh oo musharaxiinta ay ka mid yihiin oo bulshada rayidka ee daawanaysa oo dowladda ku jiraan oo dowlad goboleedyada ku jiraan oo beesha caalamka ku jiraan oo dad badanaa daawanaya. Marka dadkaas daawana mas-uuliyadda waa leedahay, laakiin waxa aad qabanaysid haddii adiga interestiga aad iyo danahaada aad ku samaysanaysa meesha ma ade daawada in laga noqdo, ma waa in laga hadla. Marka aniga conseynka dadka musharaxiinta oo saaxiibka rabo inuu bannaanka u saaro waa in la ogaadaa. Marka la joogo dimuqraadiyadda, siyaasadda mucaaradaysa waa tiir dhan waay. Haddaysan jirin dahmiinas, waxay noqonaysaa dowladda xargiga goosanaysaa, waxay noqonaysaa in awooddeeda ay wax la yiraahdo ii sheega nidaamka dictatorshipka in dib loogu laabto oo cid kale oo ka hor timaada oo runta u sheegta in la waayo la wada cabsan. Taas waa in la ogaadaa, macnaha waa in la ogaadaa waxaan in la wada leeyahay oo ay tahay in laga wada tashto mas-uuliyadda lahaa. Laakiin mas-uuliyadda shaqada aad ku qabanaysid waa in laga wada tashtaa oo la wada fiirsadaa oo la dhahaa waxaan haddii ay sidaan hadii wax yihiin oo askartii ciidankii iyo aali wax la yiraahdo ishe dana siyaasi ah u isticmaalaysid raali kama leh.
Waa tahay Xasan, waxaan siinayaa Dr. Cilmi xildhibaan, markaad fiiriso dooda siday u socoto, dad fara badan waxay isweydiinayaan. Inta badan waxaa aad looga hadlaa arrimaha la xiriira doorashada iyo sida habraacyada loo sameynayo iyo guddiyada iyo sida wax loo qabanayo, laakiin inta badan ma muuqato ka hadalka ciidamada amniga doorashada sugaya. Haddii arrimahaasi laga soo heshiiyo, suuragal ma noqon kartaa sida amniga doorashada loo sugayo in mar kale qabashadii doorashada ay ragaad geliso?
Waa sax weye sidaad u sheegtay, inta badan waxa laga hadlayaa waa habraacyada, guddiyada, waa maamulkii doorashada wey. Marka maamulka doorashada marka laga hadlayana, asalku waxay ahayd guddiyo lagu wada muxuu ahaa laysku waafaqsan yahay oo xakam u noqda oo garsoore u noqda oo u kala gar qaada inta tartamayso dhan. Inta tartamaysana tartanku wuxuu ka dhexeeyaa inta muxuu ahaa xukuumadda ku jirta iyo inta muxuu ahaa xisbiyada ku jirta ee dhinaca kale ee la tartamaysa. Taasay muxuu ahaa hortatanku ka dhexeeya. Marka ciddii u kala gar qaadi lahayd ee marka xakamka u noqon lahayd si cadaalada ugu qaadi lahayd, horta marka hore waa in kalsooni lagu haya. Talabaadna waa in habraacyadii lagu maamuli lahaa ee doorashada ay ku qabsoomi lahayd iyadana heshiis lagu yahay. Labada arrimood ba in laysku diidama. Marka taasi dhammaato, amniga goobaha doorashada ayaa markaa imanaya. amniga goobaha doorashadu waa inay ka marqaataan gudiyada iyo maamulada lagu heshiiyey inay doorashada maamulaan, oo muxuu ahaay wixii markaa xilligaa loo diray keliya ay markaa ku shaqeeyaan. Haddii ay kalsooni dhabihii jirto, markaa gudiyadii iyo maamulkii lagu kalsoon yahay noqdaan. Marka amnigu wuxuu hoos imanayaa gudiyada iyo maamulku hoos imanaya. Amnigu ma aha ciidan marka gaaraho, marka ciidankii militariga ama ciidamadii ka marqaata ma. Ciidanka doorashooyinka loogu talagalay muxuu aha maamulka doorashooyinku ka marqaata. Sidii markaasi muxuu aha goobahaas iyo muxuu aha habraacyada loogu maamuli lahaa ee law enforcementkii uu dhici lahaa. Marka waxaan isleeyahay, dabcan wuxuu raacayaa amnigu marka laga heshiiyo habraacyada doorashada lagu maamulayo iyo maamulka gudiye ee muxuu ahaay maamulaya doorashooyinka. Tusaale ahaan, meelaha la isku diidan yahay dawa gudiyada mugti oo muxuu ahaay aan la kalsooni badani ka muuqan oo muranka badani ka taagan yahay. Talabaadna waxa weeye masalan doorashada xildhibaanada kasoo jeeda gobollada waqooyi Soomaaliland kasoo jeeda Muqdisho doorashadoodu ka dhacayso, yaa maamulaya, yaa gudiya ka noqonaya, yaa markaa ay ka go'daa ilaalinta amnigooga ilaalintoodiina ay markaasi ay ka go'daa habraacyadee lagu maamulaya, yaa dejiya habraacyada, heshiis ma lagu yahay, waxaasoo dhan waa su-aalaha la isweydiinaya wey. Marka intaas haddii laga heshiiyo oo jawigii iyo environmentkii lagu qabaynaya laga heshiiyo, waxaan isleeyahay amnigu wuxuu yahay wuu soo raacayaa una wuxuu soo hoosgelayaa maamulkii doorashada iyo goobaha doorashooyinka.
Luul, siyaasadda aad darsaysteen waa idii ugu dambeysay Soomaaliyana wax badan baad ka qabateen. Markaan eegno sida hadda xaaladdu ay u socoto, gobolka Gedo oo kale ciidamaa la geeyey, maamulada qaar aragtida dowladda siday wax u wada waa ay diidan yihiin. Haddii sida muuqata ama ay sheegayaanba suuragal ay noqoto dadka qaar in gudigii doorashada hooshii doorashada ay bilaabaan aqalka sare, arintani walaac amni miyaanay lahayn?
Gedo, arinteeda arin amni bis quseysa maaha. Arin oo waxaa ku jirto dana oo waxaa ku jirto isdiidan oo iskahor imaanaya ku jirto. Ciidanka dowladda ee amniga sugaya in Gedo la geeyo xaqay u leeyihiin waa ciidan Soomaaliyeed, dhulkan waa dhul Soomaaliyeed waay. Ayagana waxaa loo sameeyey waxaa waa inay dadka iyo dalka ilaaliyaan taas marka. Laakiin waxaan aaminsanahay gudiyadan iyo duristii bandeed ee la duray iyo iskahor imaashadan iyo inay dad maxaa la yiraahday shaqaala rayida ama maxal ciidama ku jiraan taas lagu eedeynayay unbaa Gedona lagu xoojinayaa, oo macnaha maamulka meeshaas joogaya wuxuu ku andacoonayaa inay Gedo maxaa la dhahay isaga laga afduubaayo kale. Markay fiirisidna waa nambarka xildhibaanada meesha yaalo badan iyo dadkan musharaxiinta ha noqdaano ama kuwa state-ka ha noqdaano oo ayaga naftirkooda loolan iyo rajo kaga jirto. Kiiska Gedaan waxaa u arkaa haddii si Soomaalinimadoo waddankan in doorasho laga qabto la rabo hoos loo fiiriyo ma cusla. Ciidanka waa la geyn karaa meesha, waa dhul Soomaaliyeed, taas dood kama taagna. Laakiin sida maxay ahayd loo maamulayo iyo ciidankaas doorashada inay ka qaybgeliyaan waa ciidan aan dii military ahayn, doorasho shaqo kuma laha. Soo xildhibaanku sheegana mar walba doorashada waxaa maamulaya ciidanka amarka siinaya waa dadka doorashada xukumaya, gudiga doorashada waa. Gudiga doorashada haddii laga heshiiyo consequence-ga amniga meesha waa ka baxaya, waa heshiiska uu iska fiicnaanayaa oo wax dhibaa ma laha.
Mudanaan mar kale ku laabanaya Xasan Mudane, sidaad u jeedo walaac badan kama muujinayaan dadka dooda kala qayb qaadanaya meelaha qaar, laakiin marka aad fiiriso aragtida adiga aad qabto waxaad leedahay ciidamada iyo siyaasadda wax badan baa isaga qasan. Marka meelaha qaar aan eegna Soomaaha, intii aanan la gaarin meeshii loo socday in dadka qaar rajo xumo ay sii muujiyaan.
Hadayna waan sheegay waxa la isku haysta oo dhan farsamadii maaha, maamulkii maaha, qaabku waxa dhan waa siyaasadda dib ugu laabanayaan. Macnaha hadda arinta Gedo kale siyaasadda dib ugu laabanaysaa. Marka siyaasadda waxay noqonaysaa qolyaha labada dhinacba in mid walba ay dantooda ay u isticmaalaan si hadhow waxa ay ka u baahan yihiin meesha uga soo baxda. Marka ani dood waxaan qaba ah war waxa way sahlan yihiin, wax adag yaan laga dhigan. Siyaasadda ha laga heshiyo, ha la isku fahmo ayada. Marka ayada laga heshiyo, la isku fahmo, waxaan kale oo dhan waqtiga rata ha qaadat. Wixii farsama ama wixii maamula way dhammaanayaan oo way sii soconayaan nidaamka wax la yiraahdo processka. Marka marar qaar marka aragtid problem farsama jirta, laakiin problemkaas farsamada ah dad qaar waxay u maleeyaan inay tahay wax aad u adag, laakiin siyaasada ka dambeysa oo gadaal ka fadhiso oo waxaan askartan ciidankan hadda waxaan laga cabanayaa amniga oo dhan siyaasada gadaal ka
fadhiso. Siyaasada gadaal ka riixaysa waa tii oo ku muuqato.
Meeda siyaasada waxay tahay siyaasada daneysiga oo shaqsiga, ma siyaasada oo maslaxad wax la yiraahdo bulsho imid oo loogu adeegaa. Marsalan aan hadda siyaasada kama dhiga wax xun in laga fogo. Laakiin waxaan ka wadaa waxay tahay yani dowladda markaa fiirisid iyo dadka doorashada ka qaybgalaya, cid kastoo daneynaysa mid walba waxaa loo ordaa siday wax la yiraa doorashadan ay ku guuleysan lahayn. Taasaa marka waxay keenaysaa qol walba inay danteeda fiirsad. Markaan waxaan rabaa dadkii aan la marin habaabinin waxa la isku haysto oo dhan waa politicskana waxaa lagu heshiyaa wax la yiraahdaa wadahadal dib u heshiisiin, in laga fadhiisto, la isku yimaado, laga wada hadlo. Haddii ay dadkan siyaasadda ku jira ay fadhiistaan mar kale oo fadhi kale ay yeeshaan oo ay wada hadlaan oo mushkiladaha taagan, hadda saddex arrin waa waxyaaba ugu waaweyn: waa arrinta Gedo iyo arrinta Somaliland iyo guddiga doorashooyinka xubnaha ku jira ee la keenayo ayaa la isku haystaa. Inta la wada fadhiista shaax wada cabaan oo ay sheekaystaan siyaasiyiinta iyo madaxda dowladda way xallin karaan. Haddii arrintaas la xalliyo, mushkilad dambe laga hadlaa mara, wax kasta wadada loogu talagalay ku soconaayo.
Cabdulqaadir Asinayaa, Cabdulqaadir, markaad dhinacyo kala duwan ka eegno siyaasadda iyo ammaanka, waxaa muuqanaysa doorashada Soomaaliya inaanay kala maarmin. Haddii sida hadday wax u muuqdaan la gudagalo in aqalkii sare doorashadiisi ay bilaabato, ammaankii meelaha qaarna sida Gedo oo kale walaac uu ka jiro, waxyaabo badan hadda ay muuqmuuqdaan, suuragal ma tahay in arintaasi Soomaaliya doorasho lagu wada qanci karo ay ka dhacdo?
Waxaan rabaa inaan akhyaarta iyo dhageystayaashaba la wadaago in wadahadal dheer ay ku timiday meesha hadda aan taaganahay. Wadahadalkaasoo runtii samareeb wan ama dhow samareeb wan two three iyo shirkii Muqdisho oo heshiiska lagu gaaray 17 September, waxaasoo dhan waxay ahayd tanaasulaad iyo wadahadal u dhexeeyey hoggaanka siyaasadeed ee dalka uu ugu weyn yahay madaxweynaha iyo madaxweyneyaashii maamul goboleedyada. Runtii tanaasulaad badanaa jiray, sidaad ka warqabtaan xeer ayaa yeelay doorasho oo baarlamaanka Soomaaliya uu ansixiyey, xisbiyada isdiyaarinayay, laakiin wixii oo dhan waxa uu sameeyey madaxweynaha ama dowladda dhexe ay sameysay tanaasulaad aad iyo aad u badan. Marka waxay la tahay arrinta saaxiibkay, waxaa laga yaabaa inuunan la soconin geedi socodka siyaasadda oo maalinba meesha uu marayay, laakiin wadahadal runtii aad iyo aad u xanuun badanaa lasoo wada galay, laguna heshiiyey qodobadii kasoo baxay 17 September. Waxaa loo bedelay sharci baarlamaanka Soomaaliya 26 September ayaa si aad iyo aad aqlabiyada u ansixiyey. Qadiyada guud waa sidaas. Guddiga doorashooyinka oo la sameeyey waa dhalinyaro, dad badanaan ka aqaana waa dhalinyaro Soomaaliyeed oo aqoonyahana, qaarkood ka shaqaynayay shaqooyin dowladda aanan shuqul lahayn, qaar dibadda ka yimideen. Runtii ceyrsigooda iyo in maalin walba lagu dabadheganaado waxay tahay ma muujinayso bisayl siyaasadeed ma muujinayso. Qodobkaas guddiga dowladdu haddana oo deputy prime ministerka ama ra-iisul wasaare ku-xigeenku oo meelo badan oo fagaaryaal wuxuu ka sheegay in dowladdu haddii arintaas xataa dood laga qabo ay diyaar u tahay in la fadhiisto. Arrinta Somaliland, heshiiskii 17 September waxawaaye kaliir ma ahan meesha la aadinayo. Haddayna kaliir ahayn oo ku cadayna waxaalah dowladdii dhexe ayaa leh, sida ra-iisul wasaaraha Soomaaliya uu soo saaray asaa responsibilitygeedii ay hoos gasha, isla iyada xataa doodaa ka furan waana laga wada hadli karaa. Waxaan rabaa in hadda ay socoto isfaham wax ku dhow oo ah madaxweynaha galmudug runtii mahdi ha ka gaadhay asaga iyo madaxweynaha Puntland in ay isku tageen arrimihii sidii loo sii dhadhaweyn lahaa, loo xalli lahaa. Wadahadal culusaa socdo. Waxaan rajaynayaaba in maalmaha soo socdo howlahaas oo dhan laga gaaro heshiis laga gaaro. Guddiga doorashooyinka jadwalkii ugu dambeeyey markuu soo saaray dib uu u dhigaayo waxaa ka codsaday madaxweyne qoor ayaa ka codsaday sida ku cad war-saxaafadood ku cadeed. Marka waxay la tahay qadiyadda oo doorashada oo guddiyada iyo qadiyadda doorashada oo ku saabsan Somaliland wax la xallin karo oo technical oo macno badan lahayn weeye. Waxaana soo magacaabay guddiga intiisa badan ma aha dowladda dhexe. Masal haddii kursiga qofka raba masal madaxweyne farmaajo haddii lagu eedeynaya keligiis ma aha, waxaa soo xulay maamul goboleedyadii shanta hayda guddiyada la rabaa inay
daday soo direen kuwaas luu qabo aan weli soo magacaabin.
Iyadana waa imaanaysaa qadiyada ku saabsan Gedo runtii waa ishu sida la sheegay ciidamada Soomaaliya oo militariga ah iyo nabad sugidda iyo booliska federaalka sida dastuurka ku cad nidaamka federaalkan uu qabo waxaa leh dowladda dhexe meel alle meeshii loo baahdaa la geyn karaa sidaa la socotana xuduudu waaye oo la leenahay dal runtii hadda xiriirkeenni weli kala go-an yahay oo dalkii Kenya in ciidamo la geeyo ciidamo xuduuda oo galmudug ciidamo la geeyo ciidamo qaranaha joogo la geeyo Puntland waa sida saxda ah in la geeyo Hargeysa sida saxda ah marka waxaan ka wadaa ciidamada bunt la geeyay gada la geeyay runti waa qadiyad oo urkacsi waayo lagu urkacsanaa arrimo kale laakiin waxa laga yaabaa inay jirto cabashooyin siyaasadeed ay qabaan dadka degan gado ayadana waxay tahay axmed madoobe arintaas inuu xaliyo oo diwaanshiisiin hoose oo state-kaas lagu xaliyo waxay ila tahay wadahadal la socdo meel fiican maraayo waxaan rajaynayaa in ka soo baxdo guul ay doorashadii Soomaaliya ay ku qabsanto
Dr. Cali Mbar waana siiyo hadii xaaladda sidan ay ku sii socoto oo siyaasadeena uu leeyahay kala taagan tahay xilliga doorashadana la joogo oo waliba waqti badan la soo dhaafay saadaasha doorashada Soomaaliya amni iyo siyaasadba markaan ka fiirnaa sidee kula muuqataa
runtii markaan saadaasha aanan muxuu ahaayay u gudbin waxa oran lahaa marka hore horta qadiyaduhu sida loo sahlanayo ma ninkaanan waaqica dalku ma xaaladda maanta uu ku sugan yahay aan dareensanayn wax walba waa cagaar yiraahdayna waxaan u malaynayaa wanaag badan oo meesha ka soo socda ma jiro xaqiiqada waa inaan la iska indha tirin cabsi baa jirta walaahow baa jira isjiidjiid badan baa jira kalsooni darraa jirta waa waxaa la ysugu noqonaya weeye anuu shirkii garoowan ka yimid doon muxuu ahaayay joogay ummadda Soomaaliyeed ee halkaa joogto o dhan walaacay muujinayeen haddaanan si fiican muxuu ahaay loo dirsin oonan la eegin la qiimeyna waxaan isleeyahay dee siyaasadeennu muxuu ahaayay u malayn maayo inay beryaha dhow hagaagayso marka arrimaha laysku haystaay waa arrimo siyaasadeed weeye waxaa laysku haystaay waxa weeye dalkan isu hayntiisi iyo midnimadiisu waa daruuri weye waa laga maarmaan qofkuna inuu moogtahay kursigiisa uga tanaasulo weye hadday markay midnimada noqoto shaqsi kastoo mas-uul yahay inuu uga tanaasulo midnimada qaranka iyo wadajirka ilaaliya weye laakiin aniga kii aanu aan helo oo resultiga iyo natiijada aan helo si kastaba ku gaadhay waxa weye khataro fara badan bay noo horseedaysaa waxa moogtay laga maarmaana inaynu dib u yar eegno sidii moogtahay heshiisyadii ku yimaadeen heshiiskii muxuu ahaay dhuusamareeb 1 iyo 2 iyo 3 iyo kii muqdisho lagu gaaray cilaaqaad kama dhexayna maxaa yeelay haddii la yidhahdo waa mogtay process baa la soo maray processka iskumaba xidhnaba kii sharciga doorashooyinka lagaga hadlayay iyo kii muqdisho lagu gaaray iyo kii dhuusamare wax xidhiiroo ka dhexeeya ma jiro muqdisho muxuu ahaa waxaa la sugayay in la yidhaahdo wax ka bedel ha lagu sameeyo shuruucda dalka oo meelihii muxuu ahaa qodobada adag een la hirgelin karayn ha la laalo sharcigana ha la dabaqo all of the sudden si kadis ayaa waxa dhacday in muxuu ahaayay laga guuro oo la yidhaahdo doorasho dadban oo noocaan aan samaynayna within short time maalin maalmo yar gudahood la yidhaahdo go-aanadan aan ku gaarnay go-aanada masiiriga siyaasigaana farsamay u baahan tahay talay u baahan tahay aqoon bay u baahan tahay muxuu ahaayay ka baaraan degis bay u baahan tahay muddo dheer lagaga hadlo habraacyadeeda si fiican details looga hadlo oo si qeexan ummadda loogu dhigo maysan
dhicin
waqtigaa cidhiidhi haya waan kugu soo gabagabeeyay waxa weeye arrinta Soomaaliland wax fudud maaha doorashadooda halkan ka dhacaysa waa entity gaara waa dal dhan oo maqan habraaceegi iyo nidaamkeegi iyo maamulkeegi iyo guddiyadeedu u baahan yahay in wax laga yidhaahda u baahan doo sidoo loo fudaysanayanaba waxaan lelahaa haddii markaa doorashadii hadda kaabiga inoo soo gaadhay oo bisha muxuu ahaayay January oo dhan mogtaa ku jirna hadda muxuu ahaayay maxaa dhacaya waxaan isleeyahay haddii aanan si deg dega looga heshiinin oonan caqligu shaqaynin oon meel laysku yimin dadaalaha socda dadaaladaas waxaan ka rajaynaynaa ilaahay inuu mogtay sabato bixiyo oo dadka caqliga u soo celiyo oo dhammaantood lays afgarto oo doorasho muxuu ahaayay xalaala oo xora lagu qabto oo ummaddu heshiis iyo ka gudubto muxuu ahay marxaladan waa rajada fiican rajada aan qabno wey laakiin waxaa loo baahan yahay in talada lagu darsado haddii ay markaa heshiisyadaasi dhici waayaan maxaa suuragalo muxuu inay dhacday all options baa furan markaas ha noqoto baarlamaankani hadda doorashadiisu adkaatay sidee baa laga yeelayaa baarlamaanka laftiisu waxma dooran karaayo madaxda intuu doorto isagana doorashadiisa xukuumadda timaadaa ma qaban kartaa heshiis muxuu ahaayay bulsho oo layskugu yimaado oo sidii moogtay transition looga gudbi lahaa ma la sameeyaa dalku waa nugeyl buu galaya qarannimadiisi iyo khatar jiritaankiisu khatar bay galayaan xilliga doorashadana wax yar oo dhacaayay wuxuu inagu keenayaa muxuu ahaayay arrimo meel fog baa moogtay una gaadhsiin karaa sidee baan uga digtoonaanaa khatarahaas baa laga hadlayaa tareenku meel cidhiidhiyuu marayaa sideebaan muxuu ahaayey uga badbaaday inaa uga sawato bixinaabay marka arrintu tahay?
Luul, marka haddii aan adigu kugu soo laabto, waxa la leeyahay ma fududa sida wax loo sahlanayana ma jirto. Markaad eegto marka Soomaaliya, haddii xaaladan iyadoo ah doorasho la aado, maxaad saadaalin lahayd?
Horta qur-aanana waxaa lahay alif ka tuusa albaqra kama tooso. Macnaha waxaa weeyaan, horta waddankan iyo dhibaatadiisa dhan dastuurka aan waayo oo madax iyo majlis haysta, awoodahaan kala baxsanayn, maxayatiyada baarlamaankaan kala baxsanayn, hadda wax badan oo dadku waa yes, maxaadii Febraayo la gaaro, dii Febraayo la gaaro maxaa dhacayada su-aalaha annagaba waa badinay, laakiin hadda maxaa dhacay? Baarlamaanka waa dhammaaday waqtigiisii, maxaa dhacay? Waa sii joogaan shuruucii, waxaala waa loo sii dheereeyey waqtigu iska samaystaan. Qaar waxaa arkay daraad igu salaamaya ID kaara cusub hal sana loogu daray, yaa ugu daray, see loogu daray, ujeedada maxay ahayd, yaa awooddaas baneeyey? Baarlamaanka sii shaqayn wayo. Macnaha waxaa waaye, haddii Febraayo la gaarana firaaq dastuuriya oo aan baarlamaanka bilaabana ma bilaawdo. Firaaq baarlamaankana waxay ahayd in laga wada hadlo, la dhaho maxaa war, maxaa iyagaa laga rabay inay waddanka jiheeyaan, iyagaa la rabay inay maxay ahayd soo bandhigaan, xataa maxaa la dhahayey aragtiyo kaleeto ah, war kan hadii la waay, kan hadii la waay, kan dii maxaa la samayn karaa, waxaa la rabaa. Marka ani waxaan qabaa qolo saddexaad oo waddankan u taliso, oo maxay ahaytay ilaa dad ajnabi ha noqdaan, Soomaali ha noqdaan, kuwan hadda jooga kuwa ka caqli badan oo ka aragti fiican oo ka aragti togan in la raadiyo. Laakiin intay saan tahay, baarlamaanka wixii ku dhacay aan madaxweynaha Fasiyiinta Furay ku dhacay, wax dheeriya oo imaanaya ma jiraan.
Waa tahay, waxaan ku laabanayaa Cabdulqaadir barnaamij. Cabdulqaadir, waxaa la leeyahay xaaladda sida loo sahlanayo maaha, sidaad wax u saadaalinaysidna wax badan ayaana suuragal ka noqon karin. Xaaladda markaad si dhaba u qiimeyso, iyo haddii hadda baarlamaanka waqtigiisii dhammaaday, xilligii madaxweynaha ay soo dhowdahay, doorashadii waqtigeeda aan la qaban, amnigii meelaha qaar iyo aan la isku fahansanayn, soo walaac muuqan kara oo qaranka Soomaaliya halis ku noqon kara miyaanu ahayn?
Dalka runtii laba walaacaa jira. Bas walaac wuxuu haystaa xildhibaano waqtigoodii dhammaaday, cabsi ka qabo inay dadkoodii u tagaan, ay mar kale ka soo codsadaan in ay baarlamaankii ku soo laabtaan iyagoo sharaf leh. Qolada noocaasa xildhibaanadaas shaki badanay abuurayaan, walaacay abuurayaan, waa dabiici, waa xawaay, waa qandhada doorashada. Walaac kale oo dalka ka jira waxwaaye 14 ama 16 oo rabo inay xukunka dalka qabsadaan, madaxweyne noqdaan, ayaa waxay cabsi ka qabaan dadaalkii madaxweynaha hadda kursiga ku fadhiya 4 sano uu ku bixiyey inuu mideeyo dalka, inay mirihiisu ay keeni karto inuu mar labaad ku soo noqdo. Weli qolada aada u sii niyo jabsan ayaa ugu qaylo badan oo dhahayso dalku waxaa u galayaa fawdo iyo buuq, iyo waxaa loo laabanayaa 1991 iyagaa kicinaya odayaal dhaqan iyo qabiilo, boorkaas laysku qarinayana waxay rabaan ama doorashadii inay dib u dhacdo, ama ay helaan calowgaas markuu yimaado, amay ku ugaarsan karaan isleeyihiin. Labadaas gruub ayaa walaac qabo. Inta kale dadka iyo shacabka iyo maamul goboleedyada ay ka mid yihiin dhammaantood 5 maamul goboleed waa degan yihiin, waxayna sugayaan un nin walba oo madaxweyne maamul goboleed qaabkii doorashada ay ugu dhici lahayd. Waxay ka murmayaana maba ahba doorashada iyo dhibkeeda waxawaaye meelihii lagu qabalahay iyo halkoo magaalo manoola ka dhigaa iyo wax noocaas. Laakiin waxaan ka wadaa cabsi jirto ma jirto, waxaan dhanna waxay ku beesgaraysan tahay oo laakiin layska indhatiraya heshiisyo siyaasadeed oo lasoo qaadanayo ama political agreement ah laga soo bilaabo sharciga modalitygii doorashada, modalitygii doorashada oo baarlamaanka ansixiyey, midkoo golaha wasiirada soo gudbiyey, waa kala bedelnaayeen, laba modalay kala ahaayeen. Kadib waxaa lagu qaatay dhusmareeb modalku waa modalkii hore u naqiina oo la sii yar qurxiyey. Markii Muqdisho la yimid meeshii 300 ka eyda waxaa laga dhigay 101 laga dhigay, macnaha technical. Marka waxay ila tahay waxaa muhiima gaar ahaan waxaa cabsida badan qabo waxay tahay nimanka u tartamaya
madaxweyneyaasha.
Saaxiibkay barnaamij, horta xaqiiqda inuu ka dhunto rabaa koode 16 qof oo ka hadlaya, 16 qof oo meel iska taagan maa, waa 16 qof oo agtara ah oo saameyn siyaasadda kule, oo cala qofkii laga yaabo 100,000 inay ku xiran yihiin oo taageerayaala oo fiirsanayaan. Marka horta taas midaan ka dheelaa, 16 qof oo meel iska taagan oo qolfoofa maa, waa 16 qof oo saameyn kule siyaasadda waddankan oo mudan in la tixgeliyo dareenkooda. iyo aragtidooda iyo qaabka ay walaac ay qabaan. Taas waa mid kale arrinta natiijada laba mid ay noqonaysaa. Haddii ay sidaan guddigan doorashooyinka lagu murunsan yahay oo ay dowladda iska sii wadato oo yani askartaani waxaan arrinta security-ga ama amniga walaac ka taagansan wax ku sii socdaan, siyaasadda la isku haysto, arrinta Soomaaliland weli ay taagantahay, tiigada ay taagantahay, saan doorasho lagu galo 69-kii wixii dhacay waa la ogaa. Taariikhdii wax laga bartaa fiican, tii oo kale dhacaysa oo musuqmaasuqa meeshii ugu darneyd oo gaari doonaa, iyo in ciidankana loo isticmaalo doorashooyinka, iyo waxaa imaanayso ii sheeg wixii dhaco kala suuragal inay dhacaan. Haddii dhacaan waxaa ka dhalanaysa natiija. Hadda waddanku waa kala go-an yahay, Soomaaliland waa maqanta. Waxaa kaloo imaanaysa in waddanku uu sii kala go-go-o oo Puntland ay goonidooda u istaago, axmed madoobena oo kismaayo isku xiro, dowladdana ay kusoo koobnaato keliya xamar ima kaalmo karam, oo waddanka dhan uu sii kala tagtago, oo kalsoonida ay sii lunto, oo la dhoodi adinkaa isdooratay xamartiina iska jooga, anakana meelahayn oo goboladan haysanayna, yaan isku soo laaban. Waddanka marka waxaa baxaysa kalsoonidii midnimadii way sii kala daadanaysaa. Waxaa kaloo ii sheeg macquula si aysan taas u dhicin, ilaahay nooma keena. Waxaan ku talin lahaa inta siyaasadda isku haysato waa in yaroo kooban, waa shacabka Soomaaliyeedna way isweydiinayaan 8 February maxaa dhici doona, qofka saa isweydiinaya. Inta 8 February la gaaro maxaa diidaa inta la isku yimaado farmaajo, inta u waco waxa siyaasiyiinta iyo dadka walaac qaba inta u waco shaax cadaan sheekaystaan, maya mar kale waa in la isku yimaadaa. Inta la isku yimaado wax weyn maa, laba habeen hal habeen la wada casheyn karaa, kadibna waxaa la dhihi karaa war maslaxadeena iyo danaheen meel naga dhiga. Soomaaliya oo dhanaana daawanaysa, in ka badan 10 million aana daawanaysa, maxaa sameynaa? intaan ma la isku hayaa, intaana ka tanaasul adigana, intaan ka tanaasul okay, shaqana hala qabto, guddiga doorashooyin cusub hala samey, hawsha ha bilaabato.
Waa tahay aad aad umaasimtihiin dhammaantiin. Dr. Xildhibaan Cilmi Maxamed Nuur oo ka tirsan golaha shacabka ee baarlamaanka jamhuuriyadda Soomaaliya, iyo Xasan Cumar Axmed Xasan Mudane oo bare cilmiga siyaasadda ka dhiga ka ah jaamacadaha ku yaala magaalada Muqdisho, Cabdulqaadir Maxamed Cismaan barnaamij oo ah siyaasi, iyo Dr. Luul Salaad Ibraahim oo hogaamisa machadka CRHD ee fadhigiisu yahay Muqdisho ee daraasadaha sameeya. Akhyaartii nala socota, intaas ayaan ku gabagabaynayaa barnaamijkii Faaqidaadda Toddobaadka oo idinkaga imaanaya Muqdisho. Tan iyo kulanti dambe, waa Cabdicasiis Barrow idi leh nabadgelyo.
aad iyo aad ayuu mahadsan yahay Cabdicasiis Barrow oo barnaamijkaasi Faaqidaadda Toddobaadka magaalada Muqdisho inoogu soo diyaariyey. halka weli aad nagala socotaana waa idaacadda fiidnimo ee VOA oo idinka imanaysa Washington.
haatana waxaad ku soo dhawaataan dhegeystayaal xubintii ciyaaraha.
soo dhawaada dhegeystayaal xubinta ciyaaraha ee idaacaddeenna duhurnimo. aan ku bilowna dhinaca Ingiriiska, ciyaar ka tirsan wareega saddexaad ee koobka FA Cup-ka ayaa caawa fiidkii waxaa isaga hor imaan doona kooxaha Aston Villa iyo Liverpool. ciyaartan ayaa waxaa la saadaalinayaa in Liverpool ay guul weyn ka gaari karto, sababtoo ah Aston Villa waxaa intooda badan ciyaartoyda ay safi doonta ay noqon doonaan kuwa laga soo qaaday kooxda labaad ee Aston Villa marka ciyaartoyda heerka koowaad intooda badani laga helay xanuunka COVID-19. sabtida birita ahana kooxda Arsenal ayaa la ciyaari doonta Newcastle United, Manchester Unitedna waxa ay fooda diri doontaa Watford. horyaalkii Spain ee La Liga, ciyaarihii saddex ayaa la filayaa in biri galab iyo habeen dambe ay dhacaan. kooxda horyaalka hogaaminaysa ee Atletico Madrid ayaa martigelin doonta kooxda Atletico Bilbao. kooxda ku soo xigta ee Real Madridna waxa ay booqan doontaa Osasuna. kooxda kaalinta saddexaad ku jirta ee Real Sociedadna waxay la ciyaari doontaa Sevilla. Barcelona ayaa booqan doonta Granada. dhinaca Talyaaniga ee Serie A-da, saddex ciyaarood ayaa la filayaa in ay biri galab iyo habeen dambe ay dhacaan. hogaamiyaasha horyaalka ee AC Milan ayaa la ciyaari doonta kooxda Torino. ciyaartan ayaa ka dhici doonta garoonka Milan ee San Siro. Milan arbacadii waxaa ka badisay Juventus oo dirtay 3-1 waliba iyadoo ku ciyaareysay gurigeeda San Siro, waxaana guuldaradaas ay ahayd tii ugu horreysay ee xilli ciyaareedkan soo gaarta iyo tii ugu horreysay muddo 7-20 oo ay ciyaartay xilli ciyaareedka la soo dhaafay iyo xilli ciyaareedkanba. Benevento ayaa la dheeli doonta biri galab Atalanta, halka Genoana ay habeen dambe martigelin doonto kooxda Bologna. ciyaaraha kale ee ka harsan Serie A-da Talyaaniga axadda ayay dhici doonaan, waxaana tan ugu xiisaha badan ay dhex mari doontaa Roma iyo Inter.
labadan koox ayaa ku kala jira kaalimaha labaad iyo saddexaad. Juventus oo horyaalnimada difaacanaysana waxa ay habeenka axadda la ciyaari doontaa Sassuolo. xubinta ciyaaraha dhegeystayaal, duhurnimadan inta haynu joogto.
aad iyo aad ayuu mahadsan yahay Nuur Xasan Nuur oo warkii dunida inala socodsiinayay. Halkaad naga dhegeysanaysaana waa idaacadda fiidnimo ee laanta af Soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa Washington. haatan aynu jaleecno dhinacii kaalmaha heesa.
dane caawa waa nagaantaas waxa idin soo jeedinayay Cabdixakiim Maxamuud Shurwa iyo anigu Ibrahim Xasan Daanduray intaan mar kale kulmi doono istaa iyo nabadgelyo.
Kuma tabo, jay haygi midigay. dhigee.